Dobrý den, dobré hezké dopoledne. Moje jméno je Martin Seget, jsem ze společnosti ICZ a moje pozice je solution architect. Takže to, že přišly jazykové modely, že se objevil ChatGPT, možnost komunikovat se strojem pomocí přirozeného jazyka, to bylo něco, co mě samozřejmě zaujalo a s týmem jsme společně okamžitě jako začali hledat, jestli by se to dalo nějak prakticky uplatnit. Takže to, co já bych vám chtěl tady ukázat, je, my jsme se zaměřili na jeden vybraný případ, který jsme si zvolili víceméně proto, že byl pro nás dosažitelný, vypadal, že bude realizovatelný v našich podmínkách a dá nám nějaký výsledek. A celá ta myšlenka byla opřená o to, že když teda máme stroj, který si umí přečíst a porozumět tomu, co je tam napsáno, tak to nemusíme číst my. On to udělá rychle, zpracuje to hodně, a pak na nás teda zbyde ta druhá polovina té práce. To znamená, že se ho budeme ptát, co se tam dočet. Jestli to splňuje nějaká kritéria, jestli je to compliance vůči nějakým požadavkům. A to byly ty případy, nad kterými jsme přemýšleli. To znamená, ten náš jako cíl byl udělat softwarové řešení, které za nás teda přečte spoustu dokumentů s tím, že tak jak ChatGPT a tyhle ty systémy začaly, tak jasně, v rámci chatbotu si můžu nahrát dokument, můžu si ji tam nahrát víc. Co když jich tam budu chtít nahrát 500 tisíc nebo milion? Jo? Jak to vlastně bude fungovat? Je to vůbec realizovatelné? Takže to je ten případ, na který my jsme se vrhli a naším cílem teda bylo sestavit řešení, které bude asistentem pro vyhledávání v archivu dokumentů pomocí přirozeného jazyka nad dokumenty, které principiálně mohou být vícejazyčné, s tím, že já teda chci zpátky jednak vyhledané dokumenty s nějakou mírou relevance, aby teda k tomu, na co jsem se ptal, jsem viděl, které ty dokumenty tomu nejlépe odpovídají. No a možná budu chtít taky nějakou jako odpověď v přirozeném jazyce. Takže můj dotaz může být typu, zjisti mi, jaká byla nejvyšší sazba pojištění, kterou jsme použili v průběhu roku 2024. A teď se koukne ten stroj do toho archivu, už ho má načtený a teď tam začne jako přemýšlet, bádat. To my nevíme co. A dá mi odpověď. A tady jsme jako zjistili, že takhle je to laicky intuitivní pochopení a použití té technologie, že to nebude úplně splňovat naše požadavky. Takže my jsme hledali partnera, s kterým bychom mohli vlastně to řešení sestavit a dosáhnout těch očekávaných benefitů. Primárně je to všechno o rychlosti. Když někdo umí něco přečíst rychleji než já, tak já mu tu úlohu svěřím. Pokud mi dává odpovědi z obsahu, který já neznám, já se umím ptát, tak mě to v té práci může pomoct. Takže ta očekávání, která my jsme si jasně vytýčili, byla ta, že chceme zrychlit ten přístup k těm informacím, umožnit nějakou analýzu, bádání v tom archivu a to všechno proto, aby mi vlastně zbylo víc času na tu činnost, kterou chci dělat s těmi informacemi, které takto získám. Jak jsem tady naznačil, ta naše role nebyla, že my jsme specialisti na AI technologie, my jsme naopak šli tou cestou, že víme, jak chceme ten use case postavit, jak by ten software měl fungovat a hledali jsme partnera, který by pro nás byl vlastně poskytovatelem těchto služeb. Toho partnera jsme našli jsme ho ve společnosti Mama AI, která buduje produkt M-Search, který vlastně umožňuje vytvářet to vyhledávací jádro, no já tam posílám dokumenty a můžu se na ně ptát v přirozeném jazyce a on mě vrací zpátky dokumenty, které jsou k mému dotazu relevantní a využívá ještě službu, kde může formulovat odpověď v přirozeném jazyce. Ta architektura toho řešení je, bych řekl, taková standardní všem vyhledávacím systémům, ať už je to full text nebo jiná forma, jenom je tam použitá přímo ta technologie toho semantického AI vyhledávání za pomocí jazykových modelů. Já bych tady možná trošku odskočil k tomu tématu, které tady bylo přede mnou, téma bezpečnosti. Když máte archiv, kde je milion dokumentů a teď chcete do takovéhle technologie nahrát, tak je asi dobré si položit otázku, kde ty dokumenty a ten obsah a to všechno skončí. Takže ta část, která je tam v té oblasti M-Search, tak jsme zvažovali nad tím, aby byla v podstatě provozovatelná on-premise. Takže si ji můžu dát k sobě a mám plnou kontrolu nad tím, kam ty dokumenty nahrávám. To znamená, i ten analytický jazykový model je součástí tohoto řešení a dává mi ty odpovědi. ChatGPT je tam proto, že v té architektuře byl skutečně použit a dělal tu sumarizaci. Dělal na základě nalezených dokumentů tu odpověď v přirozeném jazyce. Toto je situace, která byla někdy před půl rokem. Myslím, že v dnešní době po těch optimalizacích, kterých jsme se relativně nedávno dočkali, v podstatě provozovat si i on-premise, ten modul, který je schopen dělat ty sumarizace s nějakým rozumným výkonem, ať už s grafickými akcelerátory nebo bez, tak je v podstatě už jako dosažitelný. To znamená, i ta část, která vlastně dělá ty sumarizace, tak může být provozovatelná on-premise. Samozřejmě se tím ochudíte o ten vývoj těch modelů, pokud je to třeba ChatGPT nebo jiná podobná služba. Ale ta cesta zajištění té bezpečnosti tam v podstatě vede. A to jsme byli docela rádi, protože se ukázalo, že je to poměrně jako klíčová věc, protože někam takový objem dokumentů nahrát, aby jsem nevěděl, co se děje s tím obsahem, to by mohla být velká komplikace. Takže to, čeho my jsme dosáhli, je, že jsme vytvořili software, nazvali jsme ho AIDA, AI Document Advisor. To advisor jako poradce postupně uzrálo. Já jsem tam původně navrhoval název jako analyzér, analytik, tak jednak mi kolegové říkali, že to je moc technický a druhá věc je, že jsme zjistili, že ty jazykové modely zas tak dobře neanalyzují. Takže ten poradce nakonec vyplynul jako to, co to skutečně umí a dělá, takže mi je schopen na moje otázky dát informaci, tam mě navede nebo rovnou odpoví, dá mi dokumenty, já si v nich můžu vyhledat, ověřit další informace. Takže je to taková ta spolupráce mezi tím člověkem a tím strojem. Některé odpovědi jsou jednoznačné, jasné, ověřitelné a já s nimi pracuji u některých, jako musím ještě trošku třeba zabádat a to je ta kooperace. Celý ten projekt měl v zásadě ty tři části, které vidíte. My jsme chtěli vytvořit aplikaci, kterou by uživatel mohl používat. Měli jsme dokonce ambici, že to bude aplikace typu intranetový portál, kam přijdu a budu mít k dispozici připravené dokumenty, nějaké pokyny, směrnice a s nimi budu moct tímto způsobem pracovat s tím, že ten archiv dokumentů může být třeba podle jednotlivých nějakých agent přizpůsoben uživatelům. Samozřejmě tam byla ta fáze té analýzy obsahu a nějaká příprava těch dokumentů. My jsme poměrně jako rychle v pilotní fázi s jedním klientem narazili na to, že má velký archiv, všichni se těší, jak to bude fungovat a on to byl archiv PDF, kde byla jenom ta obrazová vrstva, nebyla tam ta textová. Takže tam jsme s jazykovým modelem poměrně rychle narazili. Takže i tohle jako byla součást a i dokumenty, které mají texty, mohou mít obrázky, které mají zajímavé informace. Tady bych upozornil na to, že třeba takové interní pokyny velice často používají vývojové diagramy. A jak se říká, obrázek za 1000 slov, jazykový model si s tím obrázkem rady neví. Já jsem se pokoušel ty diagramy jako přepisovat do textu, aby nějak odvyprávěli, co se tam děje a dalo mi to docela hodně práce, aby jsme si jako porozuměli, takže doufám, že se objeví brzo nějaká technologie, která to bude dělat automaticky. Takže klientská aplikace, jak jsem říkal, ambice, portálové řešení, přijdu, mám jedno místo, na něm mě to přivítá a já si začnu psát dotazy, vyberu si tu zdrojovou bázi, ten archiv a můžu se ptát. Takže takhle je ten systém AIDA koncipovaný. My jsme zjistili, že to vyhledávání má v zásadě dva takové aspekty. Někdo hledá proto, aby získal odpověď v přirozeném jazyce. Někdo hledá proto, aby získal dokumenty. Mohl si je třeba stáhnout a potom s nimi pracovat někde dál, protože to je vlastně to, co mu pomůže. Takže AIDA kombinuje tyhle ty dva přístupy. Já si můžu vybrat, jestli chci odpověď, chci vidět nalezené dokumenty, můžu s nimi pracovat, můžu si individuálně každý z nich stáhnout, nebo nějaká kombinace. Zjistili jsme tam takovou zajímavou věc, že ti lidé, co chtěli odpověď, tak velice často čekali jako ten chat, to povídání si. A my jsme zjistili, že to není tak úplně jednoduché, že když položíte poměrně sofistikovanou otázku nad archivem dokumentů, tak chcete odpověď, která pokud možno je vypovídající. A k tomu vašemu dotazu vznese všechny fakta a argumenty. Když si povídáte v chatbotu, tak potřebujete krátké, úderné, prostě aby ta komunikace tak jako prčela. Jo? A tam nemůžete číst dlouhé odstavce. Takže AIDA je spíš zaměřená právě na tu jednorázovou odpověď, na tu sumarizaci těch nalezených výsledků. Analýza obsahu, jednoznačně to je parketa našeho partnera, který zajistil to, že skutečně někam můžeme nahrát 500 000 dokumentů a ten systém potom dává ty relevantní odpovědi. My s nimi komunikujeme prostřednictvím API, které nám zajišťuje jak to vkládání těch dokumentů, tak i to dotazování a získávání těch odpovědí. No a to, co jsme zařídili, byla právě příprava dokumentů, protože to OCR zpracování nebo jiný způsob preprocesingu, který ty dokumenty optimalizuje pro použití tou technologií, se ukázal jako docela důležitý. Například v interních směrnicích se velice často objevují tabulky a tam je, kdo to zpracoval, kdy, kdo to schválil, kdo je quality manager. A tyhle ty tabulky, když se převedou do textu, tak ztratí většinou tu vypovídací hodnotu a je potřeba tomu trošku jít naproti nějakým preprocessingem, který tyto data dá třeba do metadat těch dokumentů a pak ta celá věc zase neskutečně ožije a ta relevance těch odpovědí je výrazně lepší. Když bych měl jako sumarizovat to, co už máme za sebou, řekl bych skoro rok produkčního provozu u jednoho klienta, tak ty zkušenosti ukazují, že ano, toho efektu zrychlení se podařilo dosáhnout. Prostě když někdo přijde k takhle velkému archivu dokumentů a neví pořádně, co v něm je, protože jeho předchůdce tam něco nahrál, je tam historie, tak to skutečně pomáhá. My, aby jsme to dokázali zařídit, tak jsme v rámci toho projektu jako museli řešit spoustu zajímavých úskalí. Já jsem tady vytáhnul takové ty základní jako body, které si myslím, že by pro vás mohly být zajímavé. Pro archiv přibližně 400 000 dokumentů, dokument PDF 10 až 20 stránek textu, smlouva, žádné složitosti. Nakonec jsme dosáhli při té migraci toho archivu, toho řešení rychlosti zhruba 2000 dokumentů za hodinu. Bylo to na virtuálních strojích bez grafické akcelerace, takže s tou grafickou akcelerací by to ještě zrychlilo a ta celková doba byla zhruba 3 týdny, občas byly nějaké komplikace, nekompatibilní dokument, příliš velký, zvláštní, pak se vyloučily Excely, protože ty tabulky to v zásadě na to dotazování nedávalo úplně smysl. Partner ladil parametry toho AI indexování a dotazování. No a my jsme naopak zase pracovali s uživateli, protože odpověď za pomoci jazykového modelu má jako zajímavou vlastnost. Není to takový to, jak se říká, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Když zavoláte dvakrát stejně, tak se ozve dvakrát trochu jinak. Významově to bude shodné, to je to, co chcete ověřit, toto umí, ale ty textace a ty formulace jsou prostě variabilní, jsou nějakým způsobem živé a na tohle třeba ti uživatelé nebyli zvyklí. Navíc, když v tom dotazu udělali drobnou jako výjimku, překlepy a takovéhle věci, to je docela zásadní věc, takže v tomhle směru to řešení si určitě jako žádá nějakou jako optimalizaci. Takže edukace uživatelů, jak takovou věc testovat, jak s ní komunikovat, byla určitě na místě, aby jsme vlastně vyloučili to, že se prostě ptám tak, jak jsem zvyklý, ale není to kompatibilní s tím, co ten stroj umí a co dokáže. Takže jsou tam určité limity, které je třeba respektovat. No a potom verzování. My jsme, jak jsem tady zmiňoval, skenovali dokumenty, takže vznikly PDF-ka s textovou vrstvou, ale uživatel chtěl vidět ten originál. Jeho ta technická jakoby verze pro ten jazykový model nezajímala. Takže i tohle byly věci, které v rámci toho vyhledávání se musely zohlednit, aby stroj rozuměl obsahu, který má zpracovávat a uživatel viděl výsledky, které jsou pro něj užitečné a jsou pro něj ty správné. Mám tam ještě poslední bod, udržení integrity mezi tím DMS systémem a tím AI indexem, ale to je klasický problém všech systémů, které indexují jakoby bokem od toho nativního obsahu. Nesmí se na to zapomenout, zvlášť když uživatelé s těmi dokumenty aktivně pracují a mění jejich obsah. Tak tohle všechno ta AIDA pod sebou skrývá a je teda systémem, kde jsme se snažili položit nějaké základy. A dál si přejeme to, aby jsme hlavně od vás dostávali podněty, co by ten systém měl umět, co řeší, a tím směrem bychom se chtěli s tou aplikací vydat.
Takže děkuji mockrát za zajímavou přednášku, zajímavý produkt. Časový limit byl dodržen přesně a možná jeden kratěnkej dotaz, kdyby byl. Tamhle. Mikrofon dostanete.
Ano, co se týče spisové služby, ta aplikace stojí vedle a v tuto chvíli nemáme žádné nativní propojení těch dvou systémů. Ta druhá otázka týkající se přístupových oprávnění k tomu obsahu. My jsme ji v rámci toho projektu chtěli vyřešit a to řešení bylo relativně prosté. Týkalo se toho, že přístupová oprávnění budou součástí metadat a ten nástroj je bude umět vyhodnocovat. Takže já pošlu, kdo jsem, nějaký access control listy, jaký odbor, pozice a tak dále. A na té druhé straně to ten systém vyhodnotí. Nakonec na tu implementaci v žádném z těch případů, co jsme dělali, nedošlo, protože nad tím archivem se potom potkávali lidé, kteří kladli stejné dotazy, ale protože měli různá oprávnění, tak získávali i někdy poměrně protichůdné odpovědi. A to výsledek byl potom takový, že se udělali speciálně jako archivy, a ti uživatelé, který k ním mohli, tak měli právo na celý ten obsah. A to tu situaci docela rozumně vyřešilo.